Hillary Clintonning aytishicha, Kobuldagi Bagrom harbiy bazasida diniy adabiyotlar ko'kka sovurilgani va Qandahorda amerikalik askar 16 kishini otib o'ldirgani ketidan Kobul Washington munosabatlari murakkab bir davrni boshdan kechirmoqda.
This has been very personally painful to me.
Men va prezident Obama bu noxush voqealardan chuqur afsusdamiz va afg'on xalqiga hamdardmiz. Bular Amerika va uning xalqi qadriyatlarini aks ettirmaydi, deydi bosh diplomat. Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Zalmay Rasul deydiki, orada ishonchni tiklash uchun adolat qaror topishini ta'minlash zarur.
We are waiting for the swift and transparent investigation.
Jinoyatlar adolatli va xolis tergov qilinsin. Javobgar shaxslar sudga tortilsin. Shunda Amerika bilan do'stligimiz va hamkorligimiz mustahkam ekaniga ishonsa bo'ladi, deydi vazir. Washingtonda o'tgan muloqotda uzoq muddatli strategik hamkorlik bitimi ustida muzokaralar qanday ketayotgani ham tilga olindi. Karzai ma'muriyati NATO'dan tungi reydlarni bas qilishni so'rab keladi. Zalmay Rasul kelishuv imzolanishiga ishonch bildirdi.
The great shared sacrifices in blood and treasure that American and Afghan people have given in Afghanistan in the past.
Afg'onistonni terrorizmdan xalos qilish, tinch demokratik jamiyatga aylanishi uchun ikki davlat so'nggi 10 yildan beri birgalikda harakat qilib kelmoqda. Yaqin ittifoqchilik kelajakda ham davom etishiga shubha yo'q, deydi u. Afg'onistondagi koalitsiya qo'shinlari qo'mondoni general Jon Allen shu hafta AQSh kongressida so'zlab, Al-Qoidaga qarshi kurashda yutuqlar bor degan. Qonunchilar savollariga javob berar ekan, general shu yil oxirigacha qo'shin sonini kamaytirmaslikni so'radi. 2014-yilga borib esa barcha davlatlar Afg'onistondan askarlarini olib chiqmoqchi. Shohruh Hamro, Washington.